Český rozhlas Leonardo. Monitor.
Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Leonardo. Je 21. srpna roku 2008, začíná Monitor, pravidelný proud informací nejen z vědy a písniček. Vaším průvodcem dnešním monitorem bude Marek Kuchařík. Každý den začínáme dopolední živé vysílání připomenutím výročí, které připadají na dnešní den. Stejně jako na jiných místech České republiky si na Leonardu připomeneme výročí smutné události. Před 40 lety v noci z 20. na 21. srpna překročily armády pěti států východního bloku československé hranice a bezvědomí tehdejších státních orgánů vpadly na území státu. Invaze armád Varšavské smlouvy tak v podstatě ukončila tzv. Pražské jaro a v Československu začalo dlouhé normalizační období, které trvalo až do listopadu 1989. Výročí si připomeneme zvukovou ukázkou. Ta první je z ranního vysílání Československého rozhlasu 21. srpna. Ta druhá pak bude méně oficiální. Je to výpověď řidiče sanitky, který se ten den pohyboval v centru Prahy.
Přátelé, věřme, všichni prosím vás teď naléhavě, věřme, že skutečně musí zdravý rozum vyhrát. Není možné, aby tohle vydrželo, tato situace. Věřme, že se podaří zdravým silám u nás i zdravý rozum u těch, kteří nás dneska okupují, zvítězit.
Věřme dál v socialismus a demokracii.
Slyšíte střelbu?
Vážení priatelia, napriek střelbe a napriek citovému pohnutí, které všetci prežíváme, zachovajte kľud. I len jediný život by bol zbytočný v danej situácii.
Chceme socializmus, ale lidský socializmus.
A věříme, že i ten náš socializmus československý přece jen vybojujeme, že nám vydrží. Věříme, teď nám nic jiného nezbývá, než věřit, přátelé, a být klidní a nenechat se vyprovokovat.
Verme, že pravda zvítězí.
Jak dlouho to trvalo tam ten boj?
No, asi tak kolem 12 hodin to zašlo nějak do půl druhý. Jo, s přestávkama, jo, ze samopalů, no. Ty dávky, jo, a z děla, taky dvakrát tam bylo, třikrát vytřenilo z děla, no. A něco bylo taky u Palackého mostu, tam taky bylo nějakýma, a tam já jsem ale nebyl, u toho Palackého mostu, no. Já jsem z fakultní nemocnice z Karláku, jo, takže tam jako se to hodně vozilo. A protože Vinohradská nemocnice, ono toho muselo být daleko víc, ale u nás jich rozhodně takových kolem 50 jich bylo, protože to byla každá sanitka obsazená nejmín třema raněnejma nebo čtyřma. Všecko plný, no.
To je otřesný.
No, hrozný, no. Tak tamhle právě jsou taky u toho, jak jsou tam, a tam taky ty lidi tam s těma mluví, s těma ty Rusama, jo, ty se jako nechtějí, jo. Nechtějí tomu prostě rozumět, jo. Ale nechtějí tomu rozumět, jo, že jsou v právu, no, prostě, no, tam jasně.
A váš dojem, jste zažila, když tady byli, přišli Němci nebo něco podobného, jak se to asi liší?
Brečel jsem jak...
Ale je to podobné, ne, jako když přišli Němci, nebo liší se to?
Horší, protože Němec byl nepřítel, to bylo něco jiného, když tohleto prostě bylo bratři a já nevím, jak bych to řekl, no. No prostě úplně husí kůže, ráno v 5 hodin po mně šla husí kůže, tomu, no od 1 hodiny nebo noci nespím, no. Až nad barákem mi to lítá, byli v Dejvicích. No říkám, já brečel, nechci to tak říct, ale jak stará kurva, opravdu. Úplně to, teď už jsem se z toho dostal, prostě dopoledne jsem nebyl schopen vůbec jednou zavolat. To jsem stál jenom u sanitky a nebyl jsem schopen vůbec jet, pač jsem mi třásli kolena a všecko, no, to prostě to je hrozný, no.
Myslím, že k emotivní výpovědi úplně obyčejného člověka není třeba nic víc dodávat. 40. výročí srpnové invaze si připomeneme i v první zpravodajské půlhodince dnešního monitoru. Už za chvíli zavoláme režisérce Janě Hátkové, která dnes v Liberci uvádí svůj nový historický dokumentární film. Jeho titul zní Liberecká svědectví, jiné osudy. Je to zajímavý pohled na to, jak prožíval rok 1968 právě Liberec. Podíváme se také do pražského Goethe institutu, který pořádá celodenní sympózium a výstavu s názvem Porážka pražského jara. Na začátku monitoru vás ale jako každý den čeká aktualita ze světa vědy, kterou pro vás připravila Martina Očenášková. Podíváme se v ní do Arktidy.
Aktuality.
Vzorky grónského ledu ukázaly poněkud překvapivou historii znečišťování Arktidy. Podle obvyklých názorů zažíval Arktida nejhorší časy v 60. a 70. letech minulého století, tedy v době, kdy byla průmyslová výroba v Evropě a Spojených státech na vrcholu a současně neexistovaly žádné limity, které by určovaly příbuznou míru znečištění. Analýza vzorků ledu z Grónska, které pocházejí z let 1772 až 2003, ale ukázala docela jiný scénář. Američtí odborníci ve vzorcích stanovovali koncentraci těžkých kovů olova, kadmia a thalia, které představují pozůstatek po spalování uhlí. Ke svému překvapení zjistili, že naprosto nejvyšší koncentrace nepocházejí z očekávaných 60. a 70. let, ale ze samého počátku 20. století. Podle zprávy National Science Foundation, která se na výzkumu podílela, byly koncentrace 5x až 10x vyšší než před začátkem průmyslové éry. Důvodem tohoto překvapení může být fakt, že po začátku století se technologie spalování uhlí postupně zlepšovala a podniky začaly využívat i plyn a ropu. Autoři studie ovšem varují, že Arktidu neznečišťuje jenom Amerika a Evropa, ale také asijské země, především Čína, která je v tomto směru značně problémová. Těžké kovy do Arktidy putují atmosférou, stávají se součástí potravního řetězce a kumulují se v tělech dlouhověkých živočichů, jako jsou tuleni, soby karibů a velryby.
Český rozhlas Leonardo. Monitor.
Právě v tuto chvíli probíhá v Liberci projekce nového historického dokumentárního filmu České televize a režisérky Jany Hátkové s názvem Liberecká svědectví jiné osudy. Film mapuje události roku 1968 právě v Liberci. Já mám teď na telefonu režisérku Janu Hátkovou, mimo jiné také spolupracovnici Českého rozhlasu Leonardo, čili svou kolegyni. Dobrý den, Jano.
Dobrý den, Marku.
Jano, proč jsi vybrala právě Liberec? Čím tam byly srpnové události roku 1968 specifické a čím naopak ukazovaly osud českého národa té osudové noci obecně?
Ne, já jsem si to vybrala, protože s tím námětem přišli lidé z obecně prospěšné společnosti Spatium, kteří přišli s myšlenkou uspořádat takovou velkou oslavnou akci v Liberci, která se teď právě tedy koná. Takže součástí toho je slavnost na náměstí, trizna za mrtvé, promítání tady toho našeho filmu, plus ještě výstava v Severočeském muzeu. A součástí té jejich akce bylo i natočení toho filmu ve spolupráci s Českou televizí, je to koprodukce. A my jsme na to scháněli režisera, nikoho jsme nesehnali a mně se to tak líbilo, že nakonec po dohodě s mými šéfy v televizi jsem si to mohla natočit sama, protože nakonec jsem taky režisérka.
Takže Liberec tak. Je specifický v té době, tak. V tom kontextu čím?
Ano, druhá otázka. Liberec byl specifický tím, že hned první den tady zahynulo 6 lidí, s tím, že 3 následně zemřeli krátce potom a 2 lidé zahynuli při havárii ruské cisterny nedaleko tady Liberce v Desné. Babička s vnučkou uhořeli. Takže vlastně dohromady bylo 11 obětí těch srpnových dnů a na přepočet obyvatel říkají, že vlastně byl Liberec postižen nejvíc ze všech měst, i když vlastně nejvíc mrtvých bylo v Praze a v Brně. Tak ten Liberec vzhledem k počtu obyvatel byl teda postižen velmi. A další takovou raritou bylo, že jeden tank okupační armády, myslím, že to byly právě, že to byla právě sovětská armáda, tak narazil na náměstí do podloubí a pobořil jeden z těch starých domů a pod tím podloubím bylo zraněno několik desítek lidí, kteří se tam schovali před střelbou, kterou zahájili ti ruští vojáci těsně předtím.
Liberec byl zasažen vlastně jako jeden z prvních, protože právě přes něj jeli tanky na Prahu.
Ano, to je pravda, tady to začalo už někdy po půlnoci, kolem půl jedné, kolem jedné hodiny v noci a je zajímavé, že Liberčáci, kteří tady už žili v té době, nebo kteří na to vzpomínají, ti pamětníci, říkají, že nevěděli, jestli je náhodou neokupují znova Němci tím, že to je tak blízko německých hranic. A dodnes pořádně ani historici nevědí, která část těch spojeneckých vojsk tady byla, jestli to byli Němci nebo Poláci nebo Rusové v té první vlně.
Pojďme k tomu filmu. Jaký je tam poměr právě vzpomínek pamětníků a dobových historických materiálů?
No já to takhle přesně statisticky nedokážu říct.
Nemyslím ale statisticky, možná ideově.
Ideově je to tak vlastně tak, myslím, že to je tak vyrovnané půl na půl, možná no, zhruba tak. A je to velké štěstí, že ty archivní filmové materiály existují. A já vždycky, když dělám nějaký film z archívy, tak se snažím, aby ty archivy byly takovou ústrojnou součástí toho filmu, aby to nebyla jenom ilustrace něčeho, co někdo vypráví, ale aby to byl vlastně materiál sám za sebe, což doufám se v tom filmu podařilo. jsou tam právě zachycen úplně ten první den, 21. srpen, včetně toho nárazu tanku do podloubí, i když tak jako na poslední chvíli, ale jsou tam také fotografie, které mapují celou tu událost, a pak jsou tam také záběry z následujících dní, vlastně protože ti liberečtí filmaři zachycovali ty události až do 27. srpna. Ale to gros, které my jsme použili, je právě z úplně toho prvního dne a pak vlastně ještě z pohřebu, který se konal 24. srpna, tý státní pohřeb těch prvních šesti obětí.
Ve filmu vystupují i pamětníci. Byl velký problém se jich dopátrat. Jak si postupovala?
No tak já jsem měla štěstí, protože ti lidé z toho Spácia a tady z kalendáře Liberecka, takový časopis, který tady vychází, tak oni chystali také knihu, která při příležitosti téhle celé akce vyšla, a oni už měli některé lidi vytipované. Takže já jsem vycházela z jejich, vlastně z jejich rešerší, a když jsem hledala další lidi, tak už jsem neměla moc úspěch. Musela jsem jim dát za pravdu, když mi říkali, že lidi o tom dodnes nechtějí skoro vůbec mluvit. A tak jsem vlastně v průběhu práce na tom filmu přišla na to proč. Protože ať už pozůstalí, nebo ti, co byli zranění, si celých těch 40 let vlastně, těch 20 určitě, ale i těch vlastně skoro 20 posledních nesli ta svoje zranění nebo ta svoje pozůstalství jako takové stigma. A za doby normalizace, jak známo, tak českoslovenští komunisti chtěli vlastně tu událost srpnu, ty události srpnové vlastně jakoby vyzmizíkovat, a tyto lidé byly živými důkazy toho, že prostě tyto věci se staly. Jo, neustále vlastně jim to připomínali. Oni je všelijak šikanovali a to je i v tom filmu, ty hroby vlastně likvidovali a ty lidi hlídali a každý rok jim posílali různá oznámení, že se nemají nějak projevovat a tak dále. Mm-hmm. Nebyl to snadný život.
Film Liberecká svědectví Jiné osudy má dnes premiéru v Liberci veřejnou. A kdy ho uvidíme v České televizi?
V České televizi ho uvidíte 26. srpna na prvním programu, tuším 21.45, jestli se nemýlím, nebo pokud se něco ještě nezmění. Mm-hmm. Původně měl být uveden teď v té srpnové noci z 20. na 21., ale protože ti lidé, co dělají ten program, usoudili, že by to byla škoda, což je pro mě teda taková čest, tak našli vysílací čas, o kterém si myslí, že se na to bude dívat co nejvíc lidí. A já si myslím, že to bude dobře, ne protože jsem ten film dělala já se svými kolegy, ale protože ty události jsou tam vlastně prezentovány přes osobní osudy úplně konkrétních lidí.
To byla režisérka Jana Hátková, která mluvila o svém novém historickém dokumentárním filmu Liberecká svědectví Jiné osudy. Díky, Jano.
Já taky děkuji, nashledanou.
Český rozhlas Leonardo. Monitor.
Z Liberce se vrátíme do Prahy na nábřeží k Národnímu divadlu, kde sídlí Goethe Institut. V rámci projektu Pražské jaro, Pražský podzim uspořádal Goethe Institut několik akcí souvisejících s 21. srpnem 1968. Celodenní sympózium, rozhlasový večer a výstavu s názvem Porážka Pražského jara. Jiří Suchomel si o těchto akcích povídal s Monikou Lodrovou.
Výstava Porážka Pražského jara je k vidění v Pražském Goethově institutu od 19. srpna do 13. září. Výstavu jsme připravili společně s německou knihovnou Umweltbibliothek Groß Hennersdorf a ve spolupráci se Severočeským muzeem v Liberci.
Akcí k 40. výročí srpnové invaze je několik. Čím se tato výstava odlišuje nebo vyznačuje? Má nějaké specifické téma?
Ano, má. Ta výstava byla již tak koncipována, aby její pohled na události srpna 1968 byl trošku jiný, a zaměřila se na srpnové události v Severočeském kraji, zejména v Liberci a jeho bezprostředním okolí, a na bezprostřední reakci, která následovala na německé straně v někdejší NDR, zejména občanské protesty, které propukly vlastně velmi spontánně po 21. srpnu 68.
Německá demokratická republika byla jednou ze zemí Varšavské smlouvy, jejíž vojáci do Československa tedy vstoupili. Věnuje se výstava i tomuto, tedy úloze NDR v té samotné invazi?
Ono není asi úplně všeobecně známé, že nakonec vojska Německé demokratické republiky do tehdejšího Československa nevstoupily. To bylo jedno z témat, které se objevilo i na doprovodném sympoziu. Ale výstava pohlíží na události z historického hlediska, ne tolik z toho dnešního, a zaměřuje se spíš na roli těch občanských protestů, ne jak se chovala tolik ta oficiální politická rovina.
Panely na výstavě jsou v německém jazyce. Musí tedy návštěvníci umět německy nebo mají možnost i číst ty texty v češtině?
Přijít mohou samozřejmě i ti, kteří německy nerozumí. K výstavě je tady připravený katalog s česky přeloženými texty.
Výstava je součástí širšího projektu Pražské jaro, Pražský podzim. Co je to za projekt?
Je to projekt, který vznikl na základě iniciativy německého rozhlasu Deutschlandfunk a spolkové centrály politického vzdělávání v Bonnu, kteří nás asi před rokem s tímto plánem oslovili. A jedná se o dvoudenní vzpomínkovou akci. Bylo to sympozium a rozhlasový večer. Rozhlasový večer se konal 19. srpna a zaměřoval se hlavně na setkání očitých svědků, kteří tehdejší události prožili, a následující sympozium 20. srpna bylo rozdělené do bloků, které probíraly události, které předcházely bezprostředně srpnu 68, potom jejich vlastní průběh a i tomu, jak jsou zpracovávány a reflektovány v současnosti. Jeden z bloků právě byl sestaven například z mladých lidí, aby ten pohled byl do toho také zahrnut, aby jsme tady neměli jenom historiky a pamětníky.
Říká Monika Lodrová o akcích k 21. srpnu, které připravil pražský Goethe Institut. Zmiňovanou výstavu s názvem Porážka pražského jara můžete navštívit každý den od 9 do 18 hodin až do 13. září. Vstup je zdarma. Aktuality z vědy mají i svou druhou část a k ní jsme se v programu dopoledního monitoru právě dostali. Nejprve oblékneme mumii Ötzi a pak se budeme bránit takzvanému rudému přílivu. Obě aktuality pro vás připravila Martina Očenášková. Aktuality. Moderní metoda hmotnostní spektrometrie ukázala, z jakých materiálů je vyrobené oblečení slavné alpské mumie. V roce 1991 objevili turisté na ledovci v Ötztalských Alpách poblíž rakousko-italských hranic mumii muže, který dostal jméno Ötzi. Zahynul na následky zranění šípem a jeho tělo spočívalo v alpském ledu déle než 5000 let. V době smrti měl Ötzi na sobě oděv vyrobený ze zvířecích kůží. Z jakých zvířat bylo oblečení zhotoveno, až dosud nikdo nevěděl. Němečtí odborníci nyní vzorky oděvu prozkoumali metodou hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF, která se používá především pro analýzu proteinů. Umožnila jim určit strukturu proteinů a peptidů a porovnat je s těmi, které se vyskytují v chlupech současných zvířat. Výsledky analýzy ukázaly, že plášť a nohavice jsou z ovčího kožichu, zatímco mokasíny se Ötzi vyrobil z hovězziny. Podporují tak teorii, že Ötzi byl spíš pastevec než lovec. Výsledky studie Ötziho oblečení publikuje časopis Rapid Communications in Mass Spectrometry. Řasy rozsyvky zřejmě dokážou snižovat jedovatost nechválně proslulých rudých přílivů. Jako rudý příliv se označuje přemnožení mikroskopických vodních řas, které hladině oceánu dodá krvavě červenou barvu. Některé druhy řas v rudém přílivu produkují vysoce jedovaté látky, které se kumulují v rybách a ve škeblích. Těmi se ve Spojených státech, které rudé přílivy trápí zejména u pobřeží Floridy, každoročně těžce otráví desítky lidí. Poslední výzkum také ukázal, že vdechování vzduchu, který obsahuje toxické aerosoly z rudého přílivu, může vyvolat rakovinu plic. Hlavním jedem rudého přílivu je tzv. Brevitoxin, který produkuje řasa Karenia brevis. Výzkumníci z Georgijské technické univerzity zatím zjistili, že některé řasy, které jsou součástí rudého přílivu, se s ním dokážou vypořádat. Patří k nim rozsyvky, které brevitoxin a stejně tak i další jedy rudého přílivu dokážou rozkládat. Snižují tak toxicitu rudého přílivu vůči jiným řasám i živočichům. Vědci doufají, že se jim podaří zjistit mechanismus, kterým rozsyvky krotí rudý příliv. Získané znalosti by tak teoreticky mohly využít ke snížení ekonomických i ekologických ztrát, které sebou rudý příliv přináší.
Monitor. To nejzajímavější z české a světové vědy. Od pondělí do pátku v 10 hodin dopoledne na Českém rozhlase Leonardo.
Blíží se závěr první poloviny dopoledního monitoru, na její závěr krátkou zprávu, která není moc optimistická, především pro Američany. Podle vědců se trend tloustnutí obyvatel Spojených států jen tak nezastaví. V roce 2015 budou podle nejnovějších studií trpět nadváhou 3/4 Američanů. Čerstvá čísla zveřejnila americká televizní stanice ABC. Odborný časopis Obesity přitom přišel začátkem srpna s ještě více šokující zprávou. Podle jeho odhadů bude mít za 40 let nadváhu každý dospělý Američan. Americké zdravotnické organizace, které informace o tělesné hmotnosti lidí v USA každoročně zaznamenávají, v podstatě jednohlasně tvrdí, že situace je velmi vážná. Například v loňském roce obézních lidí s nadváhou přibylo v celkem 37 z 50 amerických států. Naopak těch, kteří mají kila navíc, v žádném ze států neubylo. Už nyní nadváhou trpí až 2/3 amerických dospělých. Tloušťků přitom přibývá nejen mezi dospělými, ale i mezi dětmi. Na světě nyní podle Světové zdravotnické organizace žije 1,6 miliardy lidí trpících nadváhou a tento počet prý během následujícího desetiletí může stoupnout až o 40%. Takže teď už se můžeme překulit do druhé poloviny monitoru.